Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Stojan Hajduk, rodom odnekle iz Ercegovine, izdiktirao je u pero Vuku Stefanoviću Karadžiću jednu od najuzbudljivijih epskih pesama. Ispevana je u oštrim kontrastima binarnih podela sa dramatičnim obretom i u njoj se nalaze možda najlepši opisi prirode u srpskoj usmenoj poeziji. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka govorimo o tvorevini usmene književnosti, pesmi Ženidba kralja Vukašina. Dobar dan vam želi Tijana Stanković. Današnje izdanje Od zlata jabuka započeli smo numerom Devojačko kolo ansambla Renesans. Današnja emisija inspirisana je delom usmene književnosti. Iako govori o junaštvu i izdaji, u pesmi Ženidba kralja Vukašina nalaze se izuzetno nadahnuti kontrastni opisi prirode. S jedne strane tu je surova priroda Durmitora i grada Pirlitora, ispod koga teče mutna Tara Valovita. S druge, Skadar u vinogradima i maslinjacima, ispod kog se prostiru pšenična polja i livade, teče zelena bojana po kojoj pliva riba svakojaka. Vojvoda Momčilo, junak kakvog nema, suprotstavljen je kralju Vukašinu, nasilniku, krivokletniku, otimaču. Slede numere Trešnja se od koren korneše ansambla Belog platna i Podrimsko kolo u izvođenju Narodnog orkestra Radio Prištine.
Yeah.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Junaštvo je u srpskom narodu dugo bila osobina koja se najviše cenila. Kult junaštva se posebno čuvao kod dinarskog stanovništva. Primeri čojstva i junaštva vojvode Marka Miljanova, zapisani krajem 19. veka, opisuju junaštvo brdskih ratnika i govore nam da je junaštvo bez čojstva samo divlja snaga. Ono postaje moralna kategorija kada je čovečno i ni pri najtežim odlukama ne ogrešuje se o čast. Slijedi Sebarsko kolo Darka Macure. Emisija od zlata jabuka. Ime Vojvode Momčila ostalo je upamćeno zahvaljujući pesmi Ženidba kralja Vukašina. Prema oskudnim istorijskim zapisima, Momčilo je mnoge godine proveo kao hajduk, živeći na ničijoj zemlji u oblasti Rodopa, na tromeđi tadašnjih država Vizantije, Srbije i Bugarske. U takozvanoj rimovanoj turskoj hronici o Omar Paši navodi se da je Momčilo bio izuzetno visokog rasta, tako je ostao zapamćen i u usmenoj poeziji, kao mnogo krupniji od kralja Vukašina i fizički i moralno. Slušat ćete solističko izvođenje pesme Oj goro ti visoko rasteš Bojane Nikolić i ansambl Renesans još jednom u današnjoj emisiji Od zlata jabuka. U pitanju je Hajdučko kolo. Kralj Vukašin opisan je kao kržljivac, žura, što po shvatanju narodnog pesnika ne priliči junaku. Nasuprot kralju Vukašinu, Vojvoda Momčilo kao veliki junak obdaren je nadprirodnim moćima. On jaše krilatog konja jabučila, paše sablju sa očima i ne boji se nikoga do Boga. Pod Durmitorom Vojvoda stoluje u gradu Pirlitoru, okružen poštovanjem i ljubavlju svoje braće i sestre Jevrosime. U muzičkom bloku slušat ćete pjevačku grupu Jato Golubova i pesmu Kad oblaci krenu s mora. Potom sledi lička samica Dobrivoja Pavlice, koji izvodi Smiljansko kolo.
Brrrr!
od zlata jabuka.
Pesmi Ženidba kralja Vukašina u kontrastnom odnosu su predstavljeni i ženski likovi. Plemenita je Vrosima, sestra Vojvode Momčila, nevernoj Vidosavi, čiji je čin izdaje na posletku Momčilu došao glave. Slično biblijskoj Dalili, Vidosava, Ljuba Momčilova, pokušava da otkrije gde se krije tajna nepobedivosti ovog velikog junaka. Ne sluteći ništa, Vojvoda Momčilo otkriva svoju tajnu, a Vidosava hitro spaljuje krila jabučilu i zatapa krvlju Momčilovu sablju sa očima da se ne može iz korica izvaditi. Belo platno, devojče, crveno jabolče.
Thank you.
si Radio Beograda 2. Tema današnje emisije od Zlata jabuka je pesma Ženidba kralja Vukašina. Momčilo, uprkos hrabrom otporu, spas traži bežeći uz zidine svoje kule, niz koju mu rođena sestra Jevrosima baca dugačko platno. Njegova neverna ljuba preseca platno i momčilo pada na mačeve i koplja Vukašinovih vojnika. Umesto očekivane mržnje i želje za osvetom, momčilo na izdisaju svom krvniku upućuje prijateljski savet da umesto neverne ljube oženi pravičnu i lojalnu sestru Jevrosimu.
Kalina sedi u gradina, Kalina sedi u gradina, taplete gajtan koprine, taplete gajtan koprine. Aleni gevezijeni, aleni džengerlijeni, aleni gevezijeni, moreni džengerlijeni. Očervav poter varveše, očervav poter varveše, tojna kalina dumaše, tojna kalina dumaše. Komogi pletaš gajtani, komogi pletaš gajtani, aleni gevezijeni, moreni džengerli. Tebe gi pletam gajtani, tebe gi pletam gajtani, aleni gevezijeni, moreni džengerlijeni. Ti da gi nosiš junače, ti da gi nosiš junače, Franovo pole široko, Franovo pole široko.
Vizantijski car Jovan Kantakuzin zapisao je da je momčilo bio odlično uvežban u razbojništvu i otimačini, kao i da mu ništa nije nedostajalo od hrabrosti i odvažnosti za boj. Drugi vizantijski istoričar Gregora zabeležio je da je momčilo bio od neuglednih roditelja i da izabra da od mladosti u društvu vršnjaka vodi razbojnički život na međama tribala, odnosno Srba, i meza, Bugara. Iz toga je, pripremajući zasede i klopke, iznenada donosio propast onima koji su prolazili. Poznato je da istoriju pišu pobednici i s pravom se s rezervom tumače ovakvi zapisi. Zabeleženo je i da je Jovan Kantakuzin momčila nagradio titulom Sevastokratora, a carica Ana Paleolog ga imenovala despotom, što govori o kompleksnim političkim prilikama u to doba. Slušate Narodni orkestar Radio Prištine, Kasapsko kolo.
Thank you.
Narodna pesma Ženidba kralja Vukašina sadrži i elemente koji podsjećaju na pravu Momčilovu istoriju. I u pesmi i u životu Momčilo gine ispod zidina jednog grada, želeći pri tome da se skloni od brojne neprijateljske vojske. Motiv izdaje neverne ljube Vidosave glavna je okosnica pesme. U stvarnosti, Momčilo je takođe stradao nakon neverstva, jer je tokom borbe pokušao da se skloni u utvrđenje u koje ga nisu pustili nepouzdani žitelji grada Periteriona. Sa repertoara sastava Beogradska čalgija sledi pesma Aj, konja spremam, konj Dorija.
Thank you.
Narodni pripovedač orodio je vojvodu Momčila i kraljevića Marka, najverovatnije u želji da potvrdi izuzetnu prirodu nadljudskog junaštva ovih ličnosti. U pesmi kralj Vukašin ženi Jevrosimu, sestru Momčilovu. S njom lijepi porod izrodio, porodio Marka i Andriju, a Marko se turi na ujaka, na ujaka vojvodu Momčila.
Od zlata jabuka. Thank you.
Približili smo se kraju današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka. U posljednjim minutima slušat ćete Kolo zvonce u izvođenju Velikog narodnog orkestra.
Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga.
Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka za vas su pripremili Vladimir Penđer i Tijana Stanković. Uživajte u programu Radio Beograda 2.